អសត់គីណាគីណាមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាក់មួយគីណាអ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រេតឆ្លោះសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកំភ្នំពេញ AUPP ជាសាកលវិទ្យាល័យដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះគុណភាពអប់រំដើម្បីធានាភាពជោគជ័យដល់និស្សិត
រមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រុពពេជ្រសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS និងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ
ជាមេសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់
កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកា
ប្រជាពលរដ្ឋមានកង្វល់ចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មី នាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ថាសំណាក់ឈាមអ្នកភូមិនៅឃុំរកាបន្តយកទៅធ្វើតេស្តនៅកូរ៉េនិងអាមេរិក អាមេរិកបដិសេធមិនសហការជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្នុងរឿងស៊ើបអង្កេតរកចោរ Hackers ដែលវាប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Hollywood Sony អាញាធរចិនបានដាក់ប្រធានក្រុមហ៊ុនដងហ្វេងដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំទីពីរក្នុងប្រទេសចិនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតក្នុងរឿងពុករលួយ អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចឲ្យអ៊ីស្រាអែលបង់ប្រាក់សំណងដល់លីបង់ចំនួន 856 លានដុល្លារ
RFI
នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមជជែកពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនៃសហគ្រាសវាគ្មិនដែលមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងមតិនិងកង្វល់របស់ខ្លួនព្រោះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងបីនេះអាចនឹងរឹតបន្តឹងសិទ ល់យោបល់ហេងឧត្តមរាយការណ៍
ជាវេទិកាសាធារណៈពេញមួយថ្ងៃអាទិត្យទី21ធ្នូដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកសិករកម្មករប្រសង់យុវជននិងសិស្សនិស្សិតចូលរួមប្រមាណ7900នាក់វេទិកានេះជាលើកទី1ដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាសហជីពសង្គមស៊ីវិលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគោលបំណងនៃវេទិកានេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងមតិយោបល់និងបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីអូក្រិតកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីដីធ្លីកសិកម្មនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនៃសហគ្រាសវត្ថុបំណងមួយទៀតគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីខ្លឹមសារនិងផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់ទាំង3ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសយុវជនកសិករនិងកម្មករមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីប្រមូលមតិយោបល់និងសំណូមពរទាំងឡាយរបស់ពួកគេដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបសមរម្យតាំងពីម៉ោង8ព្រឹកវាគ្មិននិងអ្នកចូលរួមបានបញ្យល់និងជជែកពិភាក្សាបដូរយោបល់គ្នាជុំវិញខ្លឹមសារនៃច្បាប់ទាំង3សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមានភាពចម្រុងចម្រាស់ខ្លាំងគឺច្បាប់ស្តីពីអូក្រិតកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាមានការបែកធ្លាយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក្នុងនោះមាន9ជំពូកនិង40មាត្រាមាត្រា28នៃជំពូកទី4ចែងពីបទល្មើសពង្រៀងក្រៅផ្លូវការនេះបានចែងពីទោសជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានទៅ6លានរៀលចំពោះជនណាដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិនិងប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងស្ថិរភាពនយោបាយចំពោះមេត្រាទី28នោះដែរយុវជនមួយចំនួនដែលជានិស្សិតសិក្សាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាបានសង្កត់ធ្ងន់ត្រង់ចំណុចបទល្មើសដែលប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈពួកគេចង់ឲ្យអ្នកធ្វើច្បាប់កំណត់និយមន័យកំណត់ព្រំដែននិងផ្ដល់ការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះពាក្យថាប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដោយឡែកចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មកសិករដែលចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះមានការព្រួយបារម្ភថាបើមានច្បាប់នេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ដីធ្លីដែលពួកគេកំពុងកាន់កាប់និងបង្កបង្កើនផលលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកានេះបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាលោកបានទទួលដំណឹងមិនផ្លូវការមួយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនៃសហគ្រាសត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភាជាតិហើយនិងរង់ចាំតែថ្ងៃអនុម័តតែប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងការព្រួយបារម្ភថាបើច្បាប់នេះនឹងអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ មែននោះនឹងបិទសិទ្ធិរបស់កម្មករក្នុងការចូលរួមបង្កើតសហជីពនិងបំបិទសិទ្ធិរបស់សហជីពនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់កម្មករមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកប៊ុនពៅថាច្បាប់នេះអាចនឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មកូនកម្មរបស់កម្មករដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យទោះបីយ៉ាងណាក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3ខាងលើនេះឡើយហើយថារឿងនេះគឺសង្គមស៊ីវិលចេះតែបំផោងនិងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីស្វែងរកជំនួយថវិកាតែប៉ុណ្ណោះចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវិញលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាក្នុងអាណត្តិមុននៅឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានលើកយកមកពិភាក្សាម្ដងដែរតែក្រោយមកក៏ទុកចោលទៅវិញដោយមិនយកមកពិភាក្សានិងពិចារណាឡើយ
លោកសៃបូរីដែលត្រូវបានលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាទៅបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់មានឋានៈស្មារតមន្ត្រីនោះកំពុងមានគម្រោងចង់បង្កើតក្រុមស្ម័គ្រចិត្តបណ្ដុះបណ្ដាលការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់កម្រិតតាំងពីឃុំសង្កាត់ឡើងទៅតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកសៃបូរីបានសរសេរថាទាំងសាស្ត្រាចារ្យទាំងនិស្សិតដែលមានចិត្តចង់ចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងនិងធ្វើនិងចង់ចេះខ្លួនឯងផងត្រូវបានស្វាគមន៍ទាំងអស់ដែលគ្មានរើសអើងនិន្នាការនយោបាយអ្វីទាំងអស់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដែលបានមកពិនិត្យឈាមស្វែងរកមេរោគអេដស៍នោះមានចំនួនកើនឡើងដល់ទៅជាង 1,000 នាក់នេះបើតាមលោកមានជីវ័ននាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍សាស្បែកនៅកាមេរុងដែលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនពិតប្រាកដនៃអ្នកដែលរកឃើញថាមានផ្ទុកនៅមេរោគអេដស៍នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានបង្ហាញថាសំណាក់ឈាមអ្នកឃុំរកាចំនួន140នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍យើងនឹងងាកមកលម្អិតអំពីបញ្ហានេះបន្តទៀតនៅក្នុងនីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់បេឡាជាតិនៅរបបសន្តិសុខសង្គមតែបានបង្កើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2006សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងរបស់រដ្ឋមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការធានាសម្រាប់កម្មករវិនិយោគសន្តិសុខសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហើយមានតែគ្រោះថ្នាក់ការងារតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការហើយអាចពង្រីកបាននៅសមាជិកចុះបញ្ជីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែរបបពីរផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយទេគឺការធានានៅជំងឺទូទៅនិងរបបសាធារណនិវត្តសម្រាប់ពេលនេះក្រមសហជីពកម្មករបានជំរុញឲ្យបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមអនុវត្តការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់កម្មករនិយោជិតមួយនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងឈានទៅធានាផ្នែកផ្សេងៗទៀតលើវិស័យការងារដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែរលោកអធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ដូចនេះថា
ជាទូទៅគឺគោលការណ៍បេឡាជាតិត្រូវដើររបប3គឺរបបគ្រោះថ្នាក់ការងាររបបនេះគឺត្រូវបានព្យាបាលនិងជួយទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ការងារទាំងអស់ឲ្យតែគ្រោះថ្នាក់ការងាររបបទី2គេហៅថាជំងឺទូទៅគឺត្រូវព្យាបាលទៅដល់ជំងឺទូទៅទាំងអស់រួមបញ្ចូលទាំងការឆ្លងទៅលេរបស់ស្ត្រីផងដែរត្រូវបានព្យាបាលហើយនឹងរបបសុខភាពនិវត្តគឺគេធានាទៅលើអាយុ55ឆ្នាំដែលចូលនិវត្តប៉ុន្តែនៅមានរបបផ្សេងទៀតដូចជាពាក់ព័ន្ធនៅចាស់ជរានៅក្នុងបន្ទុកពាក់ព័ន្ធនឹង unemployment អត់ការងារធ្វើនឹងត្រូវបញ្ចូលដែរបើនិយាយពី cycle នៃការធានាមាន9នៅក្នុងនោះគឺរបបបេឡាជាតិរបបសង្គមរបស់យើងគឺតែអនុវត្តរបបមួយទេចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008មកគឺអនុវត្តរបបហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ការងារតែប៉ុណ្ណោះចំណែករបបពីរទៀតគឺនៅនឹងហើយហើយសួរថាគុណភាពនៃការអនុវត្តរបបនេះយ៉ាងម៉េចដែរ
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានៅវេលាប្រកថ្ងៃច័ន្ទស្អែកដែលរៀបចំឡើងដោយញឹមសុផលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ40ខ្នងនៅសហគមន៍បឹងឈូកស្ថិតនៅភូមិបឹងឈូកសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរសៃកែវបានទទួលរងគ្រោះអគ្គិភ័យអស់ជាង40ខ្នងកាលពីយប់មិញការឆេះផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលសហគមន៍បឹងឈូកជាង100គ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យរុះរើផ្ទះចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014កន្លងទៅប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានបដិសេធនិងទាមទារអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងនេះតាមការឲ្យដឹងពីសហគមន៍ដេតលីមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញ ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយនាពេលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតាមប្រៃសណីដែលមានទង់ជាតិកម្ពុជានិងទង់ជាតិវៀតណាមភ្ជាប់គ្នានោះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានចេញមុខបកស្រាយចំពោះករណីនេះតាមសេចក្តីបំភ្លឺចុះថ្ងៃទី15ធ្នូក្រសួងប្រៃសណីបានបំភ្លឺថាការបោះពុំតាមបែបនេះគឺកើតមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកដើម្បីអបអរខួបអនុស្សាវរីយ៍ទី40នៃថ្ងៃបង្កើតទំនាក ើងបន្តថាការប្រើប្រាស់តាមប្រៃសណីមានទង់ជាតិភ្ជាប់គ្នានេះជារឿងធម្មតាក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយកន្លងមកកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់តាមដូចគ្នានេះជាមួយអាមេរិកចិននិងអាស៊ានផងដែរតាមសេចក្តីបំភ្លឺដដែលក្រសួងប្រៃសណីក៏បានលើកហេតុផលផងដែរថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាសមាជិកអាស៊ានដូចកម្ពុជាដែរដែលត្រូវចែករំលែកវាសនារួមគ្នាចាប់ពីដំណាក់ឆ្នាំ2015ទៅក្រសួងក៏បានរំលឹកនៅនយោបាយរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលជានយោបាយគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយថានយោបាយរួមរស់ជាមួយប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជារឿងដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាប្រធានព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងអាមេរិកបានទាត់ចោលសំណើរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរកមុខចោលអ៊ីនធឺណិតដែលបានវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យាទៅលើក្រុមហ៊ុនភាពយន្ត Hollywood Sony កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ Washington ទើបតែបានសុំទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដែលតាម Washington មានប្រភពចេញពីកូរ៉េខាងជើងឈៀងបុផាជួនព័ត៌មានពិសដា
Washington នៅតែប្រកាន់ជំហរមឹងមាត់ថាកូរ៉េខាងជើងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រព្រឹត្តផ្ទាល់នៅក្នុងរឿងវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើក្រុមហ៊ុន Hollywood Sony ក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងវិញនៅតែបដិសេធជាប់ជានិច្ចការពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថ្ងៃដែលអាមេរិកបានប្រកាសថាបានសុំជំនួយពីទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងតទៅទៀតនោះទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលនៅតែបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនបានអះអាងថាខ្លួនចង់ចូលរួមស៊ើបអង្កេតជាមួយនឹងអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកក្រុម hacker ចោលអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបានបោះដៃទៅរកអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការតាមលោក Mark Straw អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបើសិនជាកូរ៉េខាងជើងពិតជាចង់ជួយអាមេរិកមែននោះកូរ៉េខាងជើងគួរតែទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យានិងត្រូវសងសំណងទាំងបាល់ម៉ានដែលក្រុមហ៊ុន Sony បានខាត់បង់ដោយសារតែចោលអ៊ីនធឺណិតតាមមន្ត្រីអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងពិភាក្សាស្ដីពីសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតទាំងអាមេរិកនិងចិនបានយល់ស្របគ្នាថាការប្រើព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីគោលដៅវាយប្រហារអ្នកដទៃគឺជាឥរិយាបថមិនត្រឹមត្រូវនិងដែលគេមិនអាចទទួលយកបានយោងតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់របស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលដកស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters អាមេរិកកំពុងតែបង្កើតបណ្ដាញជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីវាយប្រហារបកទៅវិញទៅលើចាល់អ៊ីនធឺណិតដែលបានចូលលួចយកទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony ប្រទេសដែលអាមេរិកកំពុងចង់សហការជាមួយនោះមានអង់គ្លេសអូស្ត្រាលី Nouvelle-Zélande កូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនចិននិងរុស្ស៊ីជាដើម
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានចេញមុខថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងលើការសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉ក២នាក់នៅក្នុងរថយន្តល្បាតរបស់ពួកគេការចេញមុខថ្កោលទោសតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលនេះគឺបានធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលទាំង២នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Brooklyn ក្នុងទីក្រុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ធ្នូអង្គការសហប្រជាជាតិបានដំណើរឲ្យអ៊ីស្រាអែលបង់ប្រាក់ចំនួន856លានដុល្លារឲ្យប្រទេសលីបង់គឺជាប្រាក់សំណងនៃការបែកធ្លាយអាងស្តុកប្រេងហូរចូលក្នុងសមុទ្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអគ្គិសនីមួយនៅលីបង់ក្នុងពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងពួកអេបូឡាលីបង់កាលពីឆ្នាំ2006រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានជំទាស់ដោយបានចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តនោះថាមានលក្ខណៈលំអៀងនិងមានចេតនាប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលដែលឡាយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលីបង់បានសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងថានេះជាមហាជោគជ័យនយោបាយនិងការទូតរបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនលីបង់យើងនឹងលំអិតអំពីព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលយើងមានអន្តរាគមន៍ពីគុជគុនធីរ៉ាសូដង់បានសម្រេចចិត្តកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស11នាក់ដែលជាប់ចោទពីបទមនុស្សឃាតតាមរយៈការព្យុកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសូដង់ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះគឺបញ្ចប់ការផ្អាកការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតអស់8ឆ្នាំរបស់សូដង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសូដង់បានឲ្យដឹងថាមនុស្សទាំង11នាក់នោះត្រូវបានជាប់ទោសក្នុងករណីមនុស្សឃាតផ្សេងៗទៀតហើយត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះ ដែលឡែកនៅប្រទេសចិនឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដងហ្វេងដែលធំទី2របស់ប្រទេសត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតមួយទាក់ទងទៅនឹងរឿងពុករលួយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរចិនដែលគេឃើញចេញផ្សាយនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះឈៀងបុផាជួនព័ត៌មានពីស្ដា
នៅក្នុងបទជាប់សង្ស័យប្រព្រឹត្តកំហុសដែលល្មើសនឹងវិន័យលោករិនយងអគ្គនាយករងរបស់ក្រុមហ៊ុនដងហ្វេងនិងជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនដងហ្វេងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននីសសានរបស់ជប៉ុនកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចិនជារដ្ឋផលក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចដកទួនាទីរដ្ឋបាលហើយនឹងដំណើរទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ពីលោករិនយងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនដងហ្វេង នបានបញ្ជាក់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោករ៉េនយ៉ុងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយរបស់ខ្លួនគណៈកម្មការមជ្ឈមដើម្បីត្រួតពិនិត្យវិន័យដែលជាទាហានអាវុធហត្ថផ្ទៃក្នុងរបស់បកគមនីចិនបានអះអាងថាលោករ៉េនយ៉ុងកំពុងតែត្រូវគេសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងវិន័យនិងច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពាក្យល្មើសនឹងវិន័យរបស់បកនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនប្រើសម្រាប់សម្ដៅសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់ទាំងឡាយនៅប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំធំទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋមិនបានរួចខ្លួនទេពីយុទ្ធនាការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនកាលពីខែសីហាកន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ុន្មានអ្នករបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Ford ដែលសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាល្លឺម៉ង់ Volkswagen ក៏ត្រូវជាប់សង្ស័យនៅក្នុងរឿងពុករលួយដូចគ្នានេះដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅតែពីចងដៃគូធ្វើចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗរបស់បារាំងដូចជា Renault និង Peugeot PSA Citroën ក្រុមហ៊ុន Dongfeng របស់ចិនបានរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Nissan កាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Dongfeng Nissan ត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចំនួន10ដែលលក់ដាច់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិន
យើងមកចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដានីយ៉ាអំពីអូស្ត្រាលីស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់ដែលសង្ស័យថាបានសម្លាប់កូនៗរបស់ខ្លួនដល់ទៅ8នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមសម្ដីប៉ូលីសអូស្ត្រាលីប៉ូលីសរូបនេះបានលើកឡើងថាវាជាសោកនាដកម្មដ៏តក់ស្លុតបំផុតដែលគាត់ពុំធ្លាប់ជួបប្រទះនៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់មានវ័យ37ឆ្នាំស្ត្រីម្នាក់នោះត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកអូស្ត្រាលីបង្ហាញឈ្មោះថា Nessen Waria គាត់ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតបន្ទាប់ពីសាកសពក្មេងៗចំនួន8នាក់ក្នុងនោះក្មេងស្រី4នាក់និងក្មេងប្រុស4នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំដល់14ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញនៅភាគខាងជើងទីក្រុងខានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រកន្លងមកក្រោយមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្ត្រីម្នាក់នោះត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបាទតាមមន្ត្រីប៉ូលីសក្មេងៗទាំង7នាក់នោះជាកូនរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះឯម្នាក់ទៀតដែលមានអាយុ14ឆ្នាំគឺជាក្មួយស្រីមន្ត្រីប៉ូលីសមិនបានបង្ហាញពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ក្មេងៗនិងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះសម្លាប់កូននិងក្មួយខ្លួនឯងនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការក្រុងខាននិងបាក់សាវនាកាលើសំណុំរឿងស្ត្រីនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដៃវ៉ាសំណប់ថ្ងៃនេះសំណប់បានសម្ភាសជាមួយលោកមានជីវុននាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍សាស្បែកនិងកាមរោគក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយគុជគុណធីរាអធិប្បាយអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចឲ្យអ៊ីស្រាអែលបង់ប្រាក់សំណងដល់លីបង់ចំនួន856លានដុល្លារបន្តមកទៀតលោកអ្នកស្ដាប់នីតិបទយការរបស់អឹមណាវិនប្រធានបទនៃបទយការរបស់ណាវិននិយាយពីលោកហ៊ីងសុកសានអ្នករាជការកាត់ប្រាក់ខែជួយសង្គមព្រោះខ្លួនជាក្មេងកំព្រាហើយចុងក្រោយគឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកថ្ងៃនេះសេងជីណាលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមត្រជាក់វែងណូនដាច់ខណ្ឌចែកតំបន់អឺរ៉ុបជាពីរ
ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ
ភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺលោកមានជីវុននាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍សាស្បែកនិងកាមេរូកិត្តិកម្មថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមស្រាវជ្រាវមកពីគ្រប់ផ្នែកកំពុងបន្តធ្វើការនៅក្នុងឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពិតនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ដល់គួរឲ្យរន្ធត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាចាស់មិនថាក្មេងមិនថាព្រះសង្ឃឬតាអាចារ្យនោះឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមូលហេតុន
ដំដែលបានយល់ព្រមដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងនាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលនេះឯកឧត្តមមានជីវុនឯកឧត្តមកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាមួយនឹងក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនៃភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគអេដដល់គួររន្ធត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯខុំរកាក្នុងស្រុកសង្កាខេត្តបាត់ដំបងជាបឋមខ្ញុំសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមជម្រាបបន្តិចថាតើអ្វីជាលទ្ធផលនៃការអង្កេតរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមកនេះឯកឧត្តម
សូមអរគុណតាមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអរលោកហើយអ្នកបងប្អូនដែលជាប្រធានបណ្ដាថាក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសឯកឧត្តមតាមជំរិតរបស់មន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានខិតខំខាងណៃហើយបាទតែចាត់ឲ្យក្រុមជំនាញរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលការការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ពិសេសគឺក្រុមការងារជំនាញរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិគ្រោះនឹងជំនាញតាមស្បែកកម្មរោគសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកម្មវិធីពិគ្រោះនឹងជំនាញកម្មរោគខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងដៃគូមានជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយនឹងអង្គការ UNAIDS អង្គការ UNICEF នៅយុគឋានពិភពលោកជំនាញឆ្លងសារ៉ាតអាមេរិកហើយនឹងតែអ្នកវិទ្យាស្ថាន Pasteur ជាដើមហើយបូកនឹងអង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតមានអង្គការខាណាហើយនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលតែធ្វើការងារនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទយើងធ្វើការរួមគ្នានឹងដើម្បីពីនិតស្រាវជ្រាវទៅការសិក្សាពីនិតស្រាវជ្រាវឲ្យបានទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់មួយបាទអំពីសិក្សាបាទនៃការរៀនដើមជាមួយអេនៅក្នុងគុំរុកគុំរុកាបាទសិក្សាការកាត់បន្ទុកនេះអញ្ចឹងការងារនេះយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែទី16បាទខែធ្នូហើយមុននេះទៀតនោះគឺខាងមន្ទីរសុខាភិបាលលោកបានធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី10បាទខែធ្នូជាហូរហែមកបាទអញ្ចឹងគឺការងារនឹងយើងមាន7បាទជំនាញធំធំបា
ទអារ៉ាប់រហូតមកដល់ពេលនេះការធ្វើតេស្តឈាមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនឹងតួលេខមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណរកហើយដែលទទួលការឆ្លងមេរោគអេដនៅក្នុងឃុំរកានេះអារ៉ាប
់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងកំពុងតែបន្តរីឯចំនួនជាក់លាក់នោះយើងនឹងជម្រាបជូននៅពេលដែលការសិក្សានេះបានបញ្ចប
់ប៉ុន្តែកន្លងមកមានបញ្ជាក់ថាមានរហូតដល់140អ្នកហើយដែលវិទ្យាស្ថានជាតិ Pasteur ការ
ប្រកាសខ្ញុំបានជម្រាបជូនព័ត៌មានមិញអញ្ចឹងតែតួលេខច្បាស់មកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទនៅពេលដែលប្រមូលបានចប់គ្រប់មកយើងមិនអាចតែនិយាយថាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានទេជុំតួលេខចុងក្រោយនៅពេលដែលយើងបានធ្វើការពិភាក្សាស្ទាត់ហើយទទួលបានលទ្ធផលពីមន្ត្រីពិសោធន៍ផ្សេងៗទៀតនោះតើអីតួលេខនោះយ៉ាងណាអញ្ចឹងណា
បាទអារ៉ាមរត់មកដល់ពេលនេះតើប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំរកានឹងនៅតែបន្តមកធ្វើការតេស្តឈាមជាបន្តទៀតឬក៏យើងផ្អាកហើយអារ៉ាម
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅគ្រប់កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺយើងបានផ្ដល់ការប្រទេសឈាមរោគមរោគអេដដោយស្ម័គ្រចិត្តរក្សាការសម្ងាត់នៅគ្រប់មណ្ឌលសុខភាពនិងសុខភាពមួយចំនួនដោយការគិតថ្លៃទីទីយើងមិនមែនផ្អាកទេគឺថាបងប្អូនណាដែលចង់ដឹងបាទពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងមេរោគអេដហ្នឹងគាត់មកទទួលការព្យាបាលប្រទេសនេះ
ដោយឡែកតែសម្រាប់នៅក្នុងគុំរការនេះបាទ
គឺយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលម្សិលមិញនេះគឺមានការថយចំនួនបាទនៃអ្នកដែលមកធ្វើតេស្តជាពិសេសគឺខ្ញុំពិនិត្យមើលគឺអ្នកដែលមកធ្វើតេស្តម្សិលមិញហ្នឹងច្រើនមកពីភូមិផ្សេងៗអញ្ចឹងណាហើយចំនួនហ្នឹងក៏ថយចុះជាងតក្កដាលនោះឬឯដែលលទ្ធផល ແລະປະຖົມໃນຫມູ່ສຸຂະພິບນັ້ນກໍມີຈຳນວນຕິດຕួយແມ່ນບາດປະຕາອາດຳຕາຈຳນວນແນ່ຫມົກຖືແຕ່ນັ້ນສະຫຼອບໂຕມີປະມານແນ່ຍໍຍິງມັນນິຍາມປີລັດຕະພານຂອງອາດຳໂດຍຍິງສະຫຼອບກຶດຕັ້ງຕິດថ្ងៃທີ່8 ໝາມາຍິງເຄີຍຖ້າຈຽມຫນຶ່ງປານແນ່ນະປະແຕ່ນັ້ນຄືໂດຍສົມຕາຍຈັ່ງເວຈຳນວນນັ້ນເວຕອນລະກຶດຕາມ
មានប្រសាសន៍នៅខាងដើមថានឹងបន្តយកសំណាក់ឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាធ្វើតេស្តជាបឋមរកឃើញថាមានផ្ទុករោគអីហ្នឹងទៅធ្វើវិសោធន៍នៅឯប្រទេសក្រៅទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមហ្នឹងមានន័យថាការធ្វើតេស្តនៅវិទ្យាស្ថានជាតិប៉ាស្ទ័រដែលជាអ្នកជំនាញឬក៏ជាស្ថាប័នជំនាញបំផុតហើយសម្រាប់ការធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមិនទាន់
គ្រប់គ្រាន់ឬក៏ចំណាយអារម្មណ៍ដោយខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងគាត់ថាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រគេត្រូវរួមនឹងឲ្យវាសក់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយយល់ទេបាទចឹងហើយបានទីយើងត្រូវធ្វើត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនេះគឺជាករណីទីមួយហើយដែលកម្ពុជាយើងបានបញ្ជូនសំណាក់ឈាមអ្នកផ្ទុករោគអេនេះទៅធ្វើពិសោធន៍នៅប្រទេសខាងក្រៅឬក៏ចំណាយអារម្មណ៍មែនទេយើងត្រូវយើងនៅតែជាងនឹង
ជាហោហែនៅពេលណាដែលយើងចង់ដឹងបាទតើសំខាន់ណាស់បាទប្រភេទណានោះយើងទៅជូនបាទអាដាមក្រោយពីការផ្ទុះនៃព័ត៌មាននៃការគូអរុនធុតនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខុមរកាដល់ច្រើនមកនោះមានការខត់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយដែលជាគ្រូពេទ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ការសង្ស័យថាគឺជាប្រភពនៃការចម្លងមេរោគអេដស៍ហ្នឹងតើឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចឬក៏ខាងអាយរ៉ំបានទទួលតម្រុយឬក៏មូលហេតុអ្វីខ្លះ
ពីខាងគ្រូពេទ្យដែលជាជនសង្ស័យនោះអារម្មណ៍ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទកំពុងតែបន្តបាទចឹងហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងពីព្រោះនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានសពគ្រប់មុននឹងយើងជម្រាបជូនបាទហើយព័ត៌មាននោះគឺវាច្បាស់លាស់បាទអារម្មណ៍ការស្រាវជ្រាវគឺទៅលើតែឈាមប៉ុន្តែសម្រាប់មូលហេតុវិញអារម្មណ៍មូលហេតុនៃប្រភពចម្លងពីព្រោះថាស្ទើរតែមិនជឿទេដែលថាមានព្រះសង្ นะถ้าสังตมันเจอนั่นแหละมันก็คือการสลายเรียวเอาแบบมันกรุบจงโตรยกันนะเอาว่ามันเจอในสันนิษฐานเคลียมเคลียมนู้นแต่เวียมันต่ำเต่า
ไอ้ดอมไอ้ดอมมีประสาทาการศึกษาสลายเรียวเพื่อตั้งปีไทยที่ดับประมุ่ยหอยก็มีการโจร่วมปีกรุบพิกี้ได้เพื่อการทางบังการกระโดดจิตตุสกัดในจุ่มเงือเอ็ดเมรุกเอติพองได้ปัญญาตามีการชุบลุ่มบะเนื้อปัญหาไปคละเตือนการศึกษาสลายเรียวนี่ไอ้ดอม
ธรรมดาเด้มาจากเนี่ยสารเสียวน้องเวตันแต่ดำใบนังตัวบานปนเมียนเสียดนั่นนะคือที่มุ่งยึดตามไปเวียดีที่ยึดบานตัวห้อยมาในการชูรูมมาปิกรุมมาจัดแทนนั้นในการเงินตัวมวยจะไปเสะมาปีบองโอนสะกุมนักของคุมมารับนายมาในกูจึงกระทาสอบตกสมองน้องเลยเด้งแต่เชียงเนี่ยเตียนน้องปีกระทรวงสุขาภิบาลเรียนรัฐภิบาลฉะนั้นจึงยังบ้านเด้งแต่การความตรวจสมองนี้เพื่อเอาการเงินสารเสียบางเสียนั้นมันเงินจะไปหายไปแต่ถ้าไปเตรียมไปเวียดีหรือส่งถึงเรียบจังกระทายังคือการสารเสียบใบเป็ดที่มีซะฉะนั้นจะในวิทยาศาสตร์
อารมณ์จุ่มเป็นเรื่องนี้เนี่ยใส่กายสวรรค์รอดได้เจ็บประเทียนคณะกรรมการตีประปีในรัฐสภาบานจุ่มรุ่งเอากรุ๊ปพิคินั่งโจรมตัวตัวขอตรึงหาจุ่มรุ่งเอารถทับปีบานั่งเตรียมกันชอบทับปีกาปีเซมุ้ยดำใบช่วยดาวผูกกอดแต่อารมณ์โยจนาได้หรือกอดทับปีกานี่บานมาการคารินเนอร์อารมณ์กันชอบนี่นะ
คำจะสมัติเสียใส่โดยสมานสมเรียมจังกับคำกรมเรียนคำนี้รูปุลบานในการสราสิเอลมาเอพิดิมิสันแห่งวิทยาศาสตร์นะจังก่อนมันจะตัวผลเนี่ยต้องเอาในนาฬิกา
บาดไอ้ดำ
จิ๊กจมยูเจ้จมยูเจ้ยังแต่ยังเหมือนจำนังแต่ฉับดังเฟื่อยนะมันเป็นต้องเหมือนไอ้ที่น้องผมมวยดิยังเรียบจำตามเป็นไงดอกปีโย่
และ
ตามปียังตัวมันปวดเมียนเคลียมนั้นเขาไอ้เชียงนิดเดียนนะคืออันนั้นมันที่สุขภาพบ้าทำไปที่ประโยชน์นั้นจึงเอ็ดการโรคแผ่นบาดสมบองให้เรื่องงานตัวแต่ในตัวหลักฐานนุ่งวัดแต่ส่วนการพยานจะรู้มาเฮ้ย
มาแต่ไอ้ดำตาหลับตาพอจงกร้อยนึ่งอาจประกาศนับไปนะไอ้ดำ
ช่ว ហើយអាចជម្រាបជូនអរគុណហើយនៅបងប្អូនជម្រាបជូនបាទជម្រាបជូនជម្រាបជូនទៅទៀមទៅទៀមទៀនៅពេលវេលាមួយណាបាទព្រោះយើងត្រូវតែលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍យើងត្រូវតែលទ្ធផលនៃការអង្កេតអេពីឌីមីសាស្ត្រតែអាចពីពេលប៉ុន្មានតែអរគុណខ្ញុំមិនអាចកំណត់បានទេប៉ុន្តែយើងខិតខំណាស់តែតែថ្ងៃនេះមិនចឹងទេបាទ บ่ายังធ្វើតាំងតែថ្ងៃថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃសៅរ៍តែយប់នាំមកប្រហែល9យប់បាទដើម្បីលឿនការងារទាំងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែធម្មតាគឺយើងត្រូវការព័ត៌មានមួយជាក់លាក់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនចាត់មិនទេណាបាទអរគុណខ្ញុំគិតថាអានេះមិនជួទេប្រសិនបើយើងទទួលបានឆាប់នៅដាក់ផល
ពីអាមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងៗណាបាទអរគុណច្រើនអាយដាមដែលបានចំណាយពេលដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាអាយដាមមានជីវុនគឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនិងជំងឺអេដស៍សាស្បែកនិងកាមរោគខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអាយដាមបាទសូមអរគុណបានវិញអរគុណវ៉ាសំណាប់ដែលបានរៀបចំភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់យប់នេះ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាលគីណាមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល E1សម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រេកខ្លោះរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ AUPP ទទួលជោគជ័យទាំងការងារនិងធ្វើការងារនៅទីណាក៏បានរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសូត្រពេជ្រសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនេះឋានសួគ៌បុគ្គលសូមផ្តល់ជូនកញ្ចប់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ $50 សម្រាប់2នាក់ ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ03 88 88 88តាក់ទងក្រុមហ៊ុនមេគង្គម៉ាឃីតទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នកនិងសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ
នៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានសម្រេចឲ្យអ៊ីស្រាអែលបង់ប្រាក់សំណងដល់លីបង់ចំនួន $656 ដុល្លារដោយយើងមានអន្តរាគមន៍ពីគុជគុនធីរាជម្រាបសួរគុនធីរាសួស្តីមូនីកាតើអ្វីទៅជាដើមចមដែលបានជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចឲ្យអ៊ីស្រាអែលបង់ប្រាក់សំណងដល់លីបង់ពេលនេះ
តាមពិតទៅមូនីកាហឺរឿងរ៉ាវដំបូងបានកើតមានឡើងតាំងពីប្រាំបីឆ្នាំមកហើយពលតាំងពីឆ្នាំ2006មកម្លេះហើយនៅពេលនោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារលើពួកអេបូឡាលីបង់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសលីបង់តែបញ្ហានៅត្រង់ថាការវាយប្រហាររបស់ទ័ពអ៊ីស្រាអែលមិនបានប៉ះពាល់តែលើពួកអេបូឡាប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានធ្វើឲ្យបែកធ្លាយអាងស្តុកប្រេងមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអគ្គិសនីលីបង់ដែលស្ថិតនៅច មុទ្រអណ្ដែតទាបត្រាខ្មៅងងឹតនៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រតាមបណ្ដោយឆ្នេរជាង100គីឡូម៉ែត្រនិងបំពុលបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់មួយដែលកំពុងផុយស្រួយស្រាប់នេះគឺជាមហន្តរាយបរិស្ថានដ៏ធំទី2នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់លិចកប៉ាល់ដឹកប្រេងអេរីកាក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1999គេត្រូវរងចាំរយៈពេល3សប្តាហ៍ពលចាំដល់ទ័ពអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើពួកអេបូឡាទើបគេអាចចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតបូមប្រេងលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រនៅលីបង់បានតែអ្វីៗហាក់ដូចជាយឺតពេលខ្លាំងព្រោះប្រេងបានចូលទៅបំពុលទីតាំងបង្កាត់ពូជរបស់សត្វអណ្ដើកនិងកំពុងផែជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់លីបង់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលលីបង់និងក្រុមអង្គការអ្នកការពារបរិស្ថានបានប្តឹងអ៊ីស្រាអែលឲ្យបង់ថ្លៃខូចខាត8ឆ្នាំក្រោយមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានតម្រូវឲ្យអ៊ីស្រាអែលសងថ្លៃខូចខាតក្នុងរឿងបរិស្ថានគឺមិនមែនរឿងសង្គ្រាមប្រឆាំងអេបូឡាទេតែអ្វីជាការកត់សម្គាល់នោះគឺថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពេលនេះមិនមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេមានន័យថាបើអ៊ីស្រាអែលមិនធ្វើតាមក៏អ៊ីស្រាអែលគ្មានទោសទណ្ឌអ្វីដែរមូនីកា
តែអ៊ីស្រាអែលបានចេញមុខជំទាស់ដែលបានចាត់ទុកថានេះជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្មីមួយទៀតប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិបើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះមិនមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំហេតុអីបានជាអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់បញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងដល់ម្លឹងគុនធីរ៉ា
មូនីកាអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនត្រង់ថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំឬគ្មានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំនោះទេសំខាន់ត្រង់ថាស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះបានផ្ដល់ហេតុផលត្រឹមត្រូវឲ្យប្រទេសលីបង់និងទម្លាក់កំហុសដាក់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះជារឿងអាម៉ាស់មួយខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនៅចំពោះមុខលីបង់ដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនផងនិងជាសត្រូវរបស់ខ្លួនផងអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋអំណាចអ៊ីស្រាអែលបញ្ចេញប្រតិកម្មភ្លាមៗដោយបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រ ថាមិនយុត្តិធម៌មានភាពលំអៀងនឹងបានចោទស្ថាប័នកម្ពុជាអន្តរជាតិមួយនេះថាកំពុងបន្តតាមរករឿងអ៊ីស្រាអែលមិនឈប់មិនឈរដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអតិកោរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនទៀតផងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលកំពុងបារម្ភខ្លាំងនោះគឺខ្លាចតែការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពេលនេះត្រូវបានអ្នកផ្សេងយកទៅធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីទាមទារឲ្យអ៊ីស្រាអែលសងថ្លៃខូចខាតនៅក្នុងសង្គ្រា
ក្រៅពីនោះអ៊ីស្រាអែលក៏កំពុងជាប់ចោតវិបត្តិធ្វើឲ្យធ្លាយបំពង់បង្ហូរប្រេងកាតកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលបំពុលបរិស្ថានតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាយ៉ងណានីដែរមូនីកាយ៉ាងងាកទៅមើលប្រទេសលីបង់ឯណោះវិញលីបង់ដឹងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេតែលីបង់បានចាត់ទុកថាជាមហាជោគជ័យមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហេតុអ្វីទៅគុនធីរ៉ា
ហេតុផលគឺសម្ញទេមូនីកាព្រោះរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាផ្លែផ្កាដែលលីបង់បានប្រឹងប្រែងនិងបានតង្កិនរងចាំអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយដោយគេគ្មានសង្ឃឹមថាអាចនឹងឈ្នះអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះទេដូច្នេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបេរូតទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះមានលក្ខណៈអ្វីក៏ដោយក៏វាជានិមិត្តរូបនៃមហាជោគជ័យមួយទាំងផ្នែកនយោបាយនិងការទូតលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែរគឺនិមិត ียดนักจมพมกนั่งไว้ในลีบองเตรียมปั้งอิสราเอลโดยปราวิติกาอันตรายเจนุคือทีมุ้ยเตรียมที่เอาอิสราเอลบัดเป็นจบการตรวจตราดับบอลเชือบ้าหนึ่งดับบอลก้นพนุ่มฟาชูบ้าทัดจงไปอักเรนในประเทศลีบองหนึ่งตีปีเตรียมที่ปิดเซตดับบอลล้วนโครงการเพื่ออาชีพกรรมอันดงเปล่งการหนึ่งอุสมานในขนงดับบอลสมบทได้อิสราเอลกำปองเตรียมที่การมาเซตมวยเพื่อระบอลล้วนนะโมนิกา
จะออกกลุ่นเทระจมพวกบัดอันตรากุ้มเนยทั้งนี้ចង់ស្គាល់បញ្ហារបស់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែច្បាស់ស្ដាប់វិទ្យុបរាំង RFE
មត់យូហ្គា
លោកហ៊ីងសុកសានដែលទទួលបានតំណែងជាអគ្គលេខាធិការរងនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅបានប្រកាសថានឹងកាត់ប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនមួយចំនួនជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមកទល់នឹងពេលនេះលោកបានបរិច្ចាគប្រាក់ខែដំបូងរបស់លោកជួយដល់សង្គមនោះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នករាជការរូបនេះអះអាងថានឹងបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌បែបនេះតទៅទៀតមានដើមកំណើតនៅខេត្តតាកែវជាក្មេងកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះលោកហ៊ីងសុកសានបញ្ជាក់ថាការដែលលោករំលែកប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដើម្បីសង្គមនេះពីព្រោះលោកធ្លាប់លំបាកសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិនដូចតទៅ
ទឹកលុយកាលនោះខ្ញុំយកទៅជួលមន្ទីរអភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺ1លានដុល្លារហើយមួយទៀតខ្ញុំយកទៅជួលមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅកំពង់ស្ពឺនោះជាង 25% បាន 26% ចុះវាស្មើនឹង80ម៉ឺនរៀលខ្ញុំយកទៅជួលដែរអញ្ចឹងនៅសល់70ម៉ឺនរៀលទៀតដែលខ្ទង់ 24% ឬ 23% ជាងហ្នឹងគឺខ្ញុំគម្រោងយកទៅជូនដល់ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលធ្វើការងារនៅអរ៉ែង
ខ្ញុំមិនដឹងថានៅកម្ពុជាមានអ្នករាជការប៉ុន្មានអ្នកដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយសង្គមដូចជាឧបត្ថម្ភទៅដល់មន្ទីរពេទ្យជួយគ្រប់គ្រងសកម្មភាពការងាររបស់មណ្ឌលកុមារកំព្រាជួយទៅដល់អ្នកការពារបរិស្ថានដូចជាលោកហ៊ីងសុកសាននេះទេអាចថាមានអ្នកខ្លះគេធ្វើការនេះច្រើនជាងគាត់និងមុនគាត់ទៅទៀតក៏មិនដឹងហើយអ្នកខ្លះជួយសង្គមបែបនេះដែរតែគេមិនចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយក៏មានប៉ុន្តែដោយសារតែមានការផ្សព្វផ្សាយជាហោហែពីអ្វីដែលលោកសុកសានបានធ្វើខ្ញុំក៏បានទៅជួបគាត់ចង់ដឹងបន្ថែមពីគោលបំណងនៃការបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរបស់គាត់ដើម្បីអ្នកដទៃនោះលោកហ៊ីងសុកសាន
ខ្ញុំចង់ថានេះជាសារមួយចង់ប្រាប់ថាគុណធបុផាហេតុអីគេធ្វើបានហើយគុកក្រងដោយតែដុកទ័រ B.R. Richner ហើយនឹងសក្ការីគាត់ប្រមាណអ្នកសោះចុះហេតុអីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរបស់យើងទូទាំងប្រទេសហេតុអីมันអាចធ្វើឲ្យទៅជាគន្ធបុផាទូទាំងប្រទេសទៅងាកមកជួយដល់កុមារកំព្រាទៀតដោយសារខ្ញុំអតីតក្មេងកំព្រា
លោកហ៊ីងសុកសានបានចូលបម្រើការងារនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាក្នុងឋានៈជាអ្នករៀបការកម្រិតនយោបាយនេះចាប់ពីខែកញ្ញាមកដោយដែលគាត់បាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងថាប្រាក់បៀវត្សខែដំបូងរបស់គាត់បានយកទៅជួយសង្គមដោយអ្វីដែលគាត់បានប្រកាសនោះហើយចុះខែបន្ទាប់នឹងតទៅមុខទៀតតើគាត់នៅតែបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះទៀតឬយ៉ាងណា
ហើយចាប់ពីខែទី2ទៅរហូតទៅនឹងខ្ញុំជួយទៅលើការស្រាវជ្រាវវិញជ
ជួយទៅលើដើម្បីបំរើប្រយោជន៍សង្គមក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនទាំងអស់នឹងចេះមានកម្រិតក្នុងការស្រាវជ្រាវអីក៏ដោយហើយការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនបានមកយកមកផលិតទៅជាសិភើឬក៏ឯកសារផ្សេងដើម្បីបំរើឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតពីយុវជនជំនាន់ក្រោយៗហ្នឹងខ្ញុំជួយទៅលើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាក្មេងកំព្រាបើខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ការស្រាវជ្រាវអត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាទេខ្ញុំអត់ម
บาดខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានទេខ្ញុំអតីតក្មេងកំព្រាទេពុកខ្ញុំគាត់បានចែកឋានមិនដឹងថាចែកឋាននេះក៏ស្លាប់ឬក៏រស់ទេមិនដឹងថាបាត់ខ្លួនរហូតបែកចុងឆ្នាំ81ដើមឆ្នាំ82ហ្នឹងគាត់បានភៀសខ្លួនពីជំនាញការវៀតណាមដែលតាមធ្វើបាបគាត់ ហើយគាត់បានភៀសខ្លួនទៅតំបន់ព្រំដែនដើម្បីទៅចូលរួមចលនាតស៊ូរបស់លោកតាសឿនសាហ្នឹងណាហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅក៏បាត់ឈ្មោះរហូតហើយមករយៈក្រោយមកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មានជំងឺមហារីកស្បូនក៏ស្លាប់ទៀតប្រហែលមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ីងសុកសានមានអាយុ 36 ឆ្នាំគាត់មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តតាកែវក្នុងជីវភាពជាកូនកំព្រាឪពុកតាំងពីអាយុ 4-5 ឆ្នាំ បន្ទាប់មកលោកត្រូវបានបាត់បង់ម្ដាយទៅទៀតនៅពេលដែលខ្លួនមានអាយុជាង10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកសុកសានតើអ្វីទៅជីវិតក្មេងកំព្រារបស់លោកនោះយើងដឹងស្អីយើងជីវិតអត់ឪពុកមកអត់ម្ដាយទៀតបងប្អូនត្រូវបែកគ្នាអ្នកខ្លះទៅនៅជាមួយមីងពូខ្លះខ្ញុំនៅជាមួយមីងអញ្ចឹងទៅនិយាយតែលោកពេលនោះលោកលំបាកយ៉ាងម៉េចដែរពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវទូលកលងស្ងោពេលព្រលឹមឡើងមុនទៅរៀនខ្ញុំទូលកលងស្ងោលក់អញ្ចឹងទៅហើយ ខ្ញុំមានអ្នករៀបការប៉ុន្មានអ្នកដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយមិនថាអាហារហ្នឹងគឺមកលៀនកន្លះហើយសាសីលចេញពីរៀនមកថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំចាប់ដើមទូលជ្រុកលក់ដើម្បីគេទិញជ្រុកហ្នឹងហូបមួយបាយម៉ោង
ជ្រុកភាសាទៀតហើយដើម្បីគេទិញហូបបាទពេលល្ងាចតើទូជាយ៉ាងណាលោកបានខិតខំរៀនសូត្រផងធ្វើការដោយដែលលោកបានរៀបរាប់នេះផងរហូតដល់លោករៀនដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅពេលដែលលោករៀនដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនេះលោកបានផ្លាស់បដូរការរស់នៅជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយមករស់នៅជាមួយម្ដាយមីងនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលវិញតែនៅជាមួយមីងរហូតដល់រៀនចប់វិទ្យាល័យហើយចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យគឺលោកមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺនៅភ្នំពេញការរស់ន
ຫມົດອັດອ້າຍໃນເດກິຖາດອລໄປຢືນມີແນກເພນີອີ່ຫຍັງຕາອ້າຍນະໃຫ້ຕັ້ງໃຈກິຖາອ້າຍຢືນນັ້ນສ່ອງຄົມຫຼາຍນາຍັງມີລັດຕະພິບນາຕະສ່ອງອັນຈັ່ງຈັ່ງຍັງອ້າຍຈັ່ງມີຫມົດພະກິຈະຫາໂຕໃຫ້ໃນຫມົດພະມາດອງໂຕໃນຫມົດພະນັ້ນໂຕບານ 3-4 ຄາຍຈັ່ງໂຕໃນໃບບັນຄາຍຈັ່ງນະໃນພົມປິນີ້ຄືຊີວິດວິທະນີອັດຄືນແມ່ນແຕ່ນຍັງອັດຕ້ອງໄປຄາຍຂ້ອຍຮູບຕັກຈະຫນູບາຍເຫຍໃຫ້ວິທີຄົມຮູບຕັກນັ້ນຄືຄໍປີເກຄົມຮູບຕັກກະດັງ
คือยิงตะกดาวยิงนั้นยิงจะมาแก้วมาให้นึกกุมเอาที่จะเป๊กกุมเอากระดาษเป๊กเนี่ยอุ่นๆยิงพลอมบดายิงโหบดาแต่ยิงมือสะเพอโหบๆมือมือเด้ลูกได้ฝรั่งนั้นคลื้นเตือนนี่เด้อลูกศึกษาตัวจะยังนั้นลูกบ้านปูเปียในโครงการศึกษาโดยรอจอบชนะมหาวิทยาลัยให้ลูกก็ทลอบต่อสู้ฝึกการมันเรื่องมกนุเตลูกทลอบฝึกจะเนี่ยรถตกทลอบฝึกจะเนี่ยฉลอยฉลองซาไอเล็กทรอนิกส์จมูกพิ้วในโครงสินทากี ហើយក្រោយមកទៀតលោកក៏បានប្រឡងជាប់កម្មវិធីមួយឈ្មោះថាយុវជនឆ្នើមនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនឆ្នើមនេះហើយដែលនាំឲ្យលោកបានមានឱកាសទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវគ្គខ្លីៗហើយចំណេះដឹងពីអាមេរិកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកមានសមត្ថភាពលោកចូលបម្រើការងារនៅក្នុងធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2007ទៅកាលនោះក្នុងឋានៈជាជំនួយការមន្ត្រីកម្មវិធីបច្ចាកម្មវិធីហ្នឹងគឺនៃជាខ្មែរគេហៅថា
កម្មវិធីលើកកម្ពស់ការកទួលខុសត្រូវសង្គមប៉ុន្តែលោកធ្វើការនៅក្នុងធនាគារពិភពលោកនេះបានមិនដល់មួយឆ្នាំផងលោកក៏បានលាឈប់ហើយចូលធ្វើនយោបាយគឺលោកធ្វើជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញនិយាយរួមលោកងាកទៅវិក្មេងវិញអញ្ចេះ đòi nhôm bị đẹp phục nhôm bài trên tử nè mà đài khi nhôm có tay thì dùng rồi thằng ngày dùng nướng nơi pi mau hay gì pi khi nhôm chấm cứ mau pi rồi xiên riêng rồi thằng ngày nướng nơi vị trụ chiết dư nướng cả po a ấm nướng kim miên sầm lấy ông piu niu miết tập phum và sầm lấy piu niu miết tập phum nướng ao giờ cái thằng ti miết sầm lấy piu niu miết tập phum nhưng mà đài nhôm sợ tức đấy à hay mà đài nhôm chụp chụp chi riêng ai nhôm sát bọt một đò miền chế nè đây kỳ tây chuôi kỳ tôi nhà đất này hay trong đạp đấy trong chợ ngọt su thà mày mít con mai chết tây dung chắc ai đã lư bọt nó hay đang chỉ ở lên tiêu này chắc có thà pa còn anh tự bạt lại màu vinh tê chẳng chẳng nữa nè mày mít bàn pa có tự bạt lại pa còn anh ở pa còn anh quạt chỗ chợ nhổ bài chẳng này chẳng chẳng nữa nè hay nhóm của su thì mít bàn chắc su qua có thà phù phục nhóm năng miền tu sơn ạ thà phư chia vị trẻ mình đất lõ chui vị chia bà rọt khám ai bàn tài rộp rồi rộp bò nẹ tê tại bật phư chia nẹ nhổ bài lõ cứ chui vị chia bà rọt khám ai bàn rộp liền nẹ chẳng thấy chúng đọc cầm nớt mùi thằng xảy thức nẹ nhổ bài này hay chẳng vì đang mắc chúng tay nó sẽ lanh thằng chẳng thư nẹ nhổ bài chẳng thư nẹ nhổ bài chẳng luôn mình đăng thà áp thần ấy nhổ bài mấy thằng nơi phê để dương châu riêng thòm áp phê dương châu riêng nơi bà thòm cái đây là nụ chá lạch đấy khủ đàm à đàm riêng là bổn á bảo bảo vệ sản cá cú tay nào dương được xây và qua từ rú vậy hay đang cùm nó là nào cốt đây không là nào cốt trong tay là thế trong thư nhận dụ bài nghe từ bốn chỉ dụ chân này thì này không phải đạp đá nữa, trường sập cam thử càng nghe dần tới, cô thợ đã ngon chơi tài đầu học ca học dương dần tới khai từ chia mà chụp cái nạn cam thì càng vua, cô đã khai từ chia lấy kha làm càng vua, rồi những tiếp trong bàn khai chia kẹ lấy kha thì ca bờ cái nạn tạm sụp nụt và hai nơi đây đại kỳ trong bài chốt nghe được cái nạn tạm xong dịp khai thì cái nạn tạm sụp chín năng, hai mà đọc bài chữ bón không cái nạn tạm sụp chín năng. Khiom chia bát thiên cho nay dụ chôn tới và nó hay mọc thay mới này chứ khiom tới bàn thì đó là cả chia
អកិលិកាធិការរងរដ្ឋសភានឹងឯងលោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាជីវិតរបស់លោកដែលមានថ្ងៃនេះលោកបានប្រកាន់នៅគោលការណ៍សំខាន់ពីរគឺត្រូវមានក្តីស្រមៃនិងការតស៊ូខ្ញុំចង់ដឹងថាតើទៅថ្ងៃអនាគតអ្វីទៅជាក្តីស្រមៃរបស់លោកនោះលោកសុកសាន់ការចិញ្ចឹមចិត្តរបស់ខ្ញុំបំណងថ្ងៃអនាគត ខ្ញុំគិតថាទី1គឺខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំជួយការពារប្រយោជន៍ប្រជារដ្ឋហើយបើឱកាសមានទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
ព័ត៌មានតនហេតការបទយកាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្រុបជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិស្យុបារាំង AFE អគុណអំណាវិនដែលបានរៀបចំបទយកការសម្រាប់យប់នេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាអន្តរជាតិRFI ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមកស្ដាប់កັບផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយដែលលោកអ្នកចង់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmer.ofi.fr
ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក
នៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសេនឌីណាសូមបន្តនិយាយអំពីសង្គ្រាមត្រជាដែលលើកឡើងអំពីការពុះចែកតំបន់អឺរ៉ុបជាពីររវាងខាងកើតក្នុងប្លុកកុម្មុយនីសនិងខាងលិចក្នុងប្លុកលោកសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ថាលៀនណនដែរត្រូវបានប្រើជាលើកដំបូងដោយលោក Winston Churchill អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនៅក្នុងសន្ទរកថានៅរដ្ឋ Missouri សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ1946ដែលលោកចង់សម្ដៅទៅលើការខណ្ឌចែកតំបន់អឺរ៉ុបដាច់ពីគ្នាដោយបណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិតនៅខាងកើតវៀងណុនដែកត្រូវជាប់ផងខ្លួននៅក្នុងអំណាចកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការក្រោមឥទ្ធិពលរបស់សហភាពសូវៀតតាមការពិតការពុះចែកតំបន់អឺរ៉ុបវាគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពសូវៀតនិងសហព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាពិសេសគឺនៅក្នុងអំឡុងសន្ធិសញ្ញាយ៉ាល់តានៅឆ្នាំ1945នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទើបនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងភ្លាមប្រទេសចំនួន3នៅជុំវិញសមុទ្របាល់ទិកគឺប្រទេសលីទុយានីអេស្តូនីនិងលេតូនីព្រមទាំងដែនដីមួយចំណែកនៃប្រទេសប៉ូឡូញហ្វាំងឡង់និងរូម៉ានីត្រូវបានស្តាលីនកាត់យកទៅដាក់បញ្ចូលជារដ្ឋនៅក្នុងសហភាពសូវៀតរួចទៅហើយស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះជាមួយនឹងហ៊ីតឡែរកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះនៅក្នុងពេលដែលស្តាលីននិងហ៊ីតឡែរនៅត្រូវរើគ្នានៅឡើយនៅក្រៅពេលដែលហ៊ីតឡែរចូលឈ្នានពានទឹកដីសូវៀតស្តាលីនក៏បានងាកទៅសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដើម្បីរួមដៃគ្នាច្បាំងទល់នឹងកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដោយកងទ័ពអាមេរិកនិងអង់គ្លេសវិលោកចូលពីទិសខាងលិចចំណែកឯកងទ័ពសូវៀតវិលោកចូលពីទិសខាងកើតនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកទី2បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអឺរ៉ុបកណ្ដាលដែលកងទ័ពសូវៀតគឺជាអ្នករំដោះរួមមានដូចជាប្រទេសប៉ូឡូញរូម៉ានីប៊ុលហ្គារីហុងគ្រីអាល់បានីយូហ្គោស្លាវីនិងឆេកូស្លូវ៉ាគីគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងប្លុកកុម្មុយនីស្តប្រទេសក្រៅពីនោះគឺប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចដែលកងទ័ពសហព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចគឺជាអ្នករំដោះក៏ត្រូវក្លាយទៅជាសហព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចស្និទ្ធនឹងអាមេរិកលើកលែងតែប្រទេសពីរគឺប្រទេសស្វីសនិងហ្វាំងឡង់ចិនដែលប្រកាសតាំងខ្លួនថាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងប្លុកកុម្មុយនីស្តជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតហើយក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងប្លុកសហព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកអាល្លឺម៉ង់វិញអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសស្ថិតនៅចំកណ្ដាលជាចំណុចប្រសព្វរវាងប្លុកខាងកើតនិងប្លុកសេរីត្រូវវាំងនុនដែកពុះចែកប្រទេសជាពីរគឺមួយផ្នែកខាងកើតស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់សហភាពសូវៀតនិងខាងលិចស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់សហព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចគឺអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងនៅឆ្នាំ1947លោក George Marshall ដែលទើបនឹងត្រូវបានលោក Harry Truman តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានរៀបចំផែនការដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានគេហៅជាទូទៅថា Plan Marshall ឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Marshall Plan ដើម្បីផ្តល់ជំនួយជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដែលត្រូវខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមលោកលើកទី2តាមគម្រោងពីដំបូង Plan Marshall នេះត្រូវបានបើកចំហដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតផងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលអាចទទួលជំនួយពី Plan Marshall នេះបានគឺត្រូវតែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌមួយដែលខណ្ឌមិនបានគឺត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សារសេរីគឺដោយសារតែមានលក្ខខណ្ឌនេះហើយទើបសហភាពសូវៀតបដិសេធមិនចូលរួមក្នុង Plan Marshall ហើយព្រមទាំងបានរារាំងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបខាងកើតមិនឲ្យទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះស្តាលីនយល់ថាប្រសិនបើគេទុកបណ្ដោយឲ្យប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតចូលរួមនៅក្នុងប្លង់ Marshall ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទាំងនេះអាចនឹងត្រូវរបូតចេញពីដែនឥទ្ធិពលរបស់សហភាពសូវៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាសូវៀតសម្រេចបង្កើតផែនការផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរសម្រាប់ប្រទេសក្នុងប្លុកកុម្មុយនីស្តគឺផែនការដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាប្លង់ Molotov ដែលយកតាមឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសូវៀតហើយដែលក្រោយមកត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាស្ថាប័នផ្លូវការមួយមានឈ្មោះថាកូមីកុនការបង្កើតប្លង់ Marshall និងប្លង់ Molotov គឺជាជំហានមួយថ្មីទៀតដែលបានរុញអឺរ៉ុបខាងលិចនិងអឺរ៉ុបខាងកើតឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាកាន់តែខ្លាំងទាំងខាងនយោបាយនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកទៀតប្លុកទាំងពីរក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រជុំមកដាក់គ្នាខាងផ្នែកយោធាមួយទៀតតាមរយៈការបង្កើតបក្សសម្ព័ន្ធយោធារៀងៗខ្លួនប្រទេសលោកខាងលិចបានបង្កើតជាបក្សសម្ព័ន្ធអូតង់តាមរយៈការចុះសន្ធិសញ្ញាអត្លង់ទិកខាងជើងឆ្នាំ1949នៅរដ្ឋធានី Washington បក្សសម្ព័ន្ធអូតង់នេះមានប្រទេសស្ថាបនិកចំនួន12គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានៅអាមេរិកខាងជើងព្រមទាំងប្រទេស10នៅអឺរ៉ុបខាងលិចរួមមានអង់គ្លេសបារាំងអ៊ីតាលីប៉ូទុយហ្គាល់
Belgique, Luxembourg, Hollande, Danemark, Norvège, និង Island. មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបកសម្ព័ន្ធអូតង់នេះគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា 5 នៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិខាងជើងដែលចែងថាការវិប្រហារទៅលើប្រទេសណាមួយដែលជាសមាជិកអូតង់គឺមានន័យស្មើទៅនឹងការវិប្រហារទៅលើបកសម្ព័ន្ធអូតង់ទាំងមូលដែលគ្រប់សមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែចេញមុខជួយការពារទប់ទល់ទៅនឹងការវិប្រហារនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតបកសម្ព័ន្ធអូតង់ សហភាពសូវៀតក៏បានរៀបចំបង្កើតជាបកសម្ព័ន្ធយោធាមួយដែរសម្រាប់ប្រទេសនៅប្លុកខាងកើតគឺបកសម្ព័ន្ធនៃកតិកាសញ្ញាវ៉ាស៊ូវីបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1955ហើយដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបកសម្ព័ន្ធអូតង់តែក៏ពិតនៅក្រៅពីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតបកសម្ព័ន្ធវ៉ាស៊ូវីតបតវិញភ្លាមនោះទេកត្តាសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យស្តាលីនសម្រេចបង្កើតបកសម្ព័ន្ធវ៉ាស៊ូវីគឺអាឡឺម៉ង់ នៅឆ្នាំ1948សហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងបានព្រមព្រៀងគ្នាយកដែនដីអាឡឺម៉ង់ខាងលិចមកច្របាច់បញ្ចូលគ្នារួចហើយសម្រេចបញ្ឈប់ការត្រួតត្រាលើអាឡឺម៉ង់ដោយផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យអាឡឺម៉ង់បង្កើតជារដ្ឋឯករាជ្យមួយដែលមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់តាមគម្រោងអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងចង់ឲ្យរដ្ឋអាឡឺម៉ង់ឯករាជ្យថ្មីនេះត្រូវបង្រួបបង្រួមគ្នាជាមួយអាឡឺម៉ង់ខា ព្រមក៏បានរៀបចំឲ្យបកគូមីនីសអាឡម៉ង់ប្រកាសបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យមួយដាច់ដោយឡែកនៅអាឡម៉ង់ខាងកើតដែលដាក់ឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាឡម៉ង់ចាប់ពីពេលនោះមកប្រទេសអាឡម៉ង់ក៏ត្រូវពុះចែកជាពីរប្រទេសដាច់ចេញពីគ្នាគឺអាឡម៉ង់ខាងលិចនិងអាឡម៉ង់ខាងកើតហើយអាឡម៉ង់ខាងលិចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់នៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ1955ការដាក់បញ្ចូលអាឡម៉ង់ខាងលិចទៅក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធអូតង់នេះហើយដែលជំរុញឲ្យសូវៀតបង្កើតជាបក្សសម្ព័ន្ធវ៉ារសាវីមួយឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1955ដោយដាក់បញ្ចូលអាឡម៉ង់ខាងកើតជាសមាជិក
វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប
់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8
សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមជជែកពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីដីកសិកម្មនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនៃសហគ្រាសវាគ្មិនដែលមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងមតិនិងកង្វល់របស់ខ្លួនព្រោះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3នេះអាចនឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនហើយពួកគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលដាក់បង្ហាញនូវបញ្ចេញច្បាប់ទាំងនេះឲ្យពួកគេបានដឹងឮនិងអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់លោកសាយបូរីដែលត្រូវបានលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាទៅបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់មានឋានៈស្មារតីមន្ត្រីនោះកំពុងមានគម្រោងចង់បង្កើតក្រុមស្ម័គ្រចិត្តបណ្ដុះបណ្ដាលការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់កម្រិតតាំងពីឃុំសង្កាត់ឡើងទៅតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកសាយបូរីបានសរសេរថាទាំងសាស្ត្រាចារ្យទាំងនិស្សិតដែលមានចិត្តចង់ចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើនិងចង់ចេះខ្លួនឯងផងត្រូវបានស្វាគមន៍ទាំងអស់ដែលគ្មានរើសអើងនិន្នាការនយោបាយអ្វីទាំងអស់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដែលបានមកពីនិឈាមស្វែងរកមេរោគអេដនោះមានចំនួនកើនឡើងដល់ទៅជាង1000នាក់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកមានជីវុននាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដសាស្បែកនិងកាមរោគដែលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ
ដែលជាតិនៅរបបសន្តិសុខសង្គមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2006សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងរបស់រដ្ឋមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមមានការធានាសម្រាប់កម្មករនិយោជកនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហើយមានតែគណៈកម្មការតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការហើយអាចពង្រីកបាននៅសមាជិកជាប់បញ្ជីពី1ថ្ងៃទៅ1ថ្ងៃកាន់តែច្រើន ក៏ប៉ុន្តែរបបពីផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយទេគឺការធានានៅជំងឺទូទៅនិងរបបសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ពេលនេះក្រុមសហជីពកម្មករបានជំរុញឲ្យបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមអនុវត្តការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់កម្មករនិយោជកមួយនេះឲ្យមានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងឈានទៅធានាផ្នែកផ្សេងៗទៀតលើវិស័យការងារដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែរ អាមេរិកបានទាត់ចោលសំណើរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរោគមុខចោលអ៊ីនធឺណិតដែលបានវាយប្រហារព័ត៌មានវិទ្យាទៅលើក្រុមហ៊ុនភាពយន្តហូលីវូដសូនីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញវ៉ាស៊ីនតោនទើបតែបានសុំទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដែលតាមវ៉ាស៊ីនតោនមានប្រភពចេញពីកូរ៉េខាងជើង ស៊ូដង់បានសម្រេចកាត់ទោសវាយប្រហារជីវិតមនុស្សដាក់មួយនាក់ដែលជាប់ចោទពីបទមនុស្សឃាតតាមរយៈការជួកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមការដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ូដង់ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះគឺបានចប់ការផ្អាកការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតអស់រយៈពេល8ឆ្នាំរបស់ស៊ូដង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ូដង់បានបានដឹងថាមនុស្សទាំង11នាក់នោះត្រូវបានជាប់ទោសនៅក្នុងករណីមនុស្សឃាតផ្សេងៗគ្នាហើយត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅព តាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយារយៈពេលពេញមួយម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនៅវេលាមកជួបលោកអ្នកនាងនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកបន្តទៀតដែលកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងសូមអរគុណរសាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរតមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង។